Sveiki, dar kartą. Žinot, vienas filosofas yra pasakęs taip, kad gyvenimas yra nepažinus, vis iš naujo reikia apsispręsti, pasirinkti. Vis iš naujo reikia spręsti, apsirinkti. Gal šitas apsisprendimas ir pasirinkimas ir taip pat galima pamatyti šito pamokslo, kurį aš noriu jums pasakyti, pavadinime. Visada reikia rinktis tarp dviejų. Iš šiuo atveju reikia rinkti, yra du pasirinkimai – vertybės arba interesai. Pradėsiu nuo prieš istorijos, kodėl aš norėjau pakalbėti apie šią temą, ko gero dar kartą, gegužės mėnesį. Irgi pamokslavau apie kaip atsispirti propagandai. Ir žinot, tenai, kad atsispirti propagandai, kaip aš suprantu, yra trys žingsniai. Vienas tai yra turėti vertybės. Turėti vertybės tai yra, aš kalbu apie mus tikinčius žmonės, apie krikščionis. Turėti vertybės, kurias mes gauname iš Dievo, kuriams mes skaitome Biblijoje. Ir didžiausia vertybė, tarp visų vertybių, ten daug yra, vertingų dalykų yra, kurios mums pateikiamos šventam rašte. Bet didžiausia vertybė yra artimas, tavo artimas. Tai vat pagrindinė, pirmas žingsnis. Jau tada yra antras žingsnis, kad kai tu turi vertybės, tu turi atskirti, kada žodis yra prieš tavo artimą. Kada yra tas šmeištas prieš kitą žmogų. Kada propaganda varo ant kito žmogaus, ant kitos tautos, ant kitos žmonių grupės ar dar ir taip toliau. Nu, ir trečias žingsnis tai yra tiesiog pasirinkti. Tu tada apsispręsti, kieno pusė tu esi. Bet iš tų trijų žingsnių svarbiausias yra pirmas. Visą laiką gyvenime, jeigu mes ką nors norim pasiekti, nuveikti, nueiti, sunkiausias ir svarbiausias yra pirmas žingsnis. Ir svarbiausias žingsnis yra pirmas, tai turėti tos vertybės. Žinot, kažkada ir paprašė mane kažkas ir tą temą parašiau porą vietų straipsnį. Jis atiduodė savo tekstą. Redaktoriui jis pakoreguoja labai gerai, labai puikiai kartais tokių vietų, pakoreguoja tavo straipsnį, bet kartais pakeičia kažkokį žodį, kuris pakeičia esmę. Tiesiog įsipratau, kad galbūt aš nepakankamai pasakiau to, ką aš tikiu, tai, ką aš įsivaizduoju. Ir tas pirmas punktas kažkaip jis pasikeičia. Ir aš dar kartą norėjau pasakyti, kad tarp vertybių ir interesų yra didžiulė praraja. Tai yra praraja tarp dievų ir šetonų, balto ir juodo, gėrio ir blogo, dangaus ir pragaro. Tai yra visiška praraja, nors atrodyti gali labai panašiai. Ir žinot, dar ką norėjau pasakyti, kad šitas principas tarptų vertybių ir interesų, jis veikia ir kitose srityse, ne tik propagandos srityse. Jis yra kiekviename mūsų pasirinkimo žingsnėje. Ir šiaip gyvenime esu pastebėjęs, kad labai dažnai viskas susišaukia. Nu, labai panašiai atrodo. Viską, ką mes mokomės, ką mes skaitom, jis kažkaip išeina iš vieno. Vis sueina į tą vieną. Vis labai panašiai. Ir tą patį dalyką gali čia pritaikyti, čia ir čia. Ir čia jau girdėjau tą, ir tada girdėjau. Ir vėl kartojasi tas pats. Ir ką mes čia kalbam, mes visą laiką tą patį kartojame. Ir tai nestebuklas, mane nestebina tai. Nes Dievas yra vienas. Dievas yra vienas. Ir iš tikrųjų visas pasaulis, visos mūsų idėjos, visas mūsų suvokimas, viskas eina iš vieno taško, nes Dievas yra vienas. Šis visas pasaulis yra sukurtas iš vieno taško, todėl viskas susišaukė. Kažkada ir kalbėjau apie tai, apie tą vieningą Dievą, fiziką, makro pasaulis, mikro pasaulis, Viskas teigia, kad viskas yra viena. Todėl šita tema vėlgi susišaukė. Taigi, pasirinkimas tarp Dievo ir Šetono, tai yra pasirinkimas tarp vertybių ir interesų. Žinot, Biblijoje mes matome daug vertybių. Daug yra vertybių, tai yra ištikimybė, sąžiningumas, susilaikymas, džiaugsmas, teisingumas, daugybė vertybių, ne? Yra. Ir, bet kaip minėjau, visos jas išeina iš vienos, kad svarbiausia vertybė yra tavo artimas. Visas išeina iš vienos, dėl artimo, iš artimo. Tačiau tokie jau mes esam. Mes savo prigimtimi esame linkę iškeisti savo vertybės, kuriomis tikime, kuriomis žinom, kad jos yra geros, kad jos duoda gerą, kad jos yra meilė, kad jos yra labai geras dalykas. Bet mes labai greitai savo vertybės iškeičiame į naudą. Kadangi mes kiekvieną kartą gyvename pagundoje iškeisti savo vertybės į naudą. Pavyzdžiui, ištikimybė iškeisti į nuotykį, į aistrą. Arba sąžiningumą į naudą kažkokią. Šiandien yra kovo 11 diena, kovo 19 diena. Ir visai nesenai buvo kovo 11 diena. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ir esu minėjęs, dar kartą pasakysiu, laisvė taip pat yra vertybė, kuri daug kartų kartojama Biblijoje. Laisvė yra taip pat viena iš vertybių. Tik palistruosiu, perskaitydamas kelias švento rašto vietas apie laisvę. Žinot, yra Biblijos puslapiai, kur gali įrašyti kokią nors temą. Nu, kad yra laisvė. Įrašai žodį laisvę ir tau išmeta visas vietas. Nu, daug, daug vietų. Ir kai parašai žodį laisvę, daugybė vietų yra išmeta. Aš tik tris vietas jums perskaitysiu. Štai iš Jono Evangelijos. Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jūs laisvus. Arba Pauliaus laiškas korintiečiams, antras Pauliaus laiškas korintiečiams. Viešpats yra dvasia, o kur viešpatės dvasia, ten laisvė. Viešpatės dvasia, laisvė. Nu, yra sutapatinama, sugretinama. Laisvė yra labai didelė vertybė šventame rašte. Vienas žmogus, nežinau, jis pozicionavo save kaip tikintis, čia mane visokiais religiniais klausimais buvo spaudę internete, žinot, kaip būna sirašai. Ir tenėti, ir kažką, ir paskui... Nu, labai kraštutinis, nežinau, ar jis, galbūt jis, kažkas jam su, jo ne, jam su galva negerai, kas jam ten buvo, bet vis man parašė, Biblijoje nėra nieko apie laisvę. Aš sakyčiau, netiesa. Nu, galiausiai jis mane užblokavo ir mes labai gerai. Bet tai aš pradėjau žiūrėti, ar iš tikrųjų Biblijoje nėra apie laisvę. Iš tikrųjų Biblijoje labai daug apie laisvę. Mano mėgstamiausia vieta, man apie laisvę yra išėjimo knygos 10 skyrius 2 eilutė. Ten nėra tiesiogiai žodžio laisvė. Ten yra parašyta taip. Aš esu Viešpats tavo Dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Aš esu Dievas vertas todėl, vertas pasitikėjimo manimi. Aš esu tas Dievas, kuris vertas pasitikėjimo manimi. Todėl, kad aš suteikiau tau laisvę. Išvedžiau tave iš vergystės. Čia yra kaip didžiausia vertybė šventame rašte. Tačiau šventame rašte yra daug istorijų, kaip žmonės vertybės iškeičia interesus. Ir viena ta tokia ilga istorija, kai žydų tauta išėjo iš Egipto žemės ir ten klaidžiojo po dykumą, ir jie pradėjo marmėti, ką mums ta laisvė, duokit mums mėsos, duokit mums vandens, mums reikia gero gyvenimo, mums nereikia tos jūsų laisvės. Ir perskaitysiu, kaip lengvai žmonės atsisako tų vertybių. Iš išėjimo knygos 16 skyrius 2-3 eilutės. Visa Izraelio vaikų tauta murmėjo prieš Mozę ir Aaroną dykumoje. Jie sakė, geriau mes būtume mirę nuo viešpatės rankos Egipto šalyje, kai sėdėjome prie mėsos podų ir valgėme duonos sočiai. Jūs mus atvedėte į šią dykumą, kad numarintumėte visus badu. Ir dar vieną vietą iš 17 skyriaus, 3 eilutė. Žmonės ištroškė vandens murmėjo prieš Mozę. Kodėl mus išvedė iš Egipto, kad mūsų vaikus ir gyvulius numarintum troškuliu? Šitą vertybę, laisvę, mes labai lengvai galim iškeičiam į mėsą, į vandenį ir ką tik nori. Žinot, kažkada man teko būti Islandijoje. Ir aš užėjau kažkokią parduotuvėlę tenais ir pamačiau, čia buvo prieš daug metų, pamačiau, kad ten yra ženkliukai pardavinėjami ir tie ženkliukai su vėliavėlėm. Vienoj pusė Lietuvos vėliava, kitoj Islandijos vėliava. Keista, ne, kažkokia Islandijoje ir Lietuva. Prie ko čia? Kitų nebuvo. Gal ir buvo, neprisimenu, bet ta buvo, tie ženkliukai buvo su Lietuvos Islandijos vėliava, buvo pagrindiniai. Nu, jūs tikriausiai žinot, kad kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę, pirmoji šalis, kuri pripažino Lietuvos nepriklausomybę, buvo Islandija. Ir jie irgi galėjo pagalvoti, kokia mums nauda pripažinti šitą mažą, nedidelę šalį. Ką mums pykti su didžiąją Tarybų sąjungą? Ir gal mums prarasim ten, nežinau, jūros keliai, mums užblokuos kokius jūros kelius, arba prekiauti negalėsim, žuvį savo negalėsim parduoti, ar dar kažką. Ką mums to reikia? Ką mums reikia to? Čia būtų, tai pažeis mūsų interesus, mes prarasime naudą, bet arba kitoj pusėje yra vertybė, laisvė, būti laisvam. Ar mes palaikysim šitos šalies laisvę? Ir jie pirmi palaikė tą šalies laisvę. Pasakysiu dar kitą pavyzdį. Čia savo nuomonė, jūs galite su manim nesitikti. Žiūrėkit, Lietuva nesenai buvo toks škandalas, jūs tikriausiai žinot, atsidarė Lietuvoje Taivano prekybos atstovybė. Ir pavadino jį žodeliu Taivanas. Nu, nesigilinsiu Taivano istoriją, bet faktas tame, kad Taivano žmonės, jie nenori į Kiniją. Jie nenori. Jie nori būti laisvi nuo Kinijos. Jo labiau, Kinijoje nėra tos rinkimų, nėra tos demokratijos, nėra tos laisvės, kuri yra Taivane. Jie nenori. Ir Lietuva išdryso pavadinti tą atstovybę ne Taibėjus, tai yra Taivano sostinės vardu, o Taivano pavadinimu. Dėl to, aišku, labai supyko didelė Kinija, be galo, 1,4 milijardo gyventojų ant tos mažos Lietuvos ir Lietuva labai stipriai ekonomiškai, nu ne stipriai, bet ekonomiškai nukentėjo dėl šitų dalykų. Ir pasigirdo daugybę balsų, kritikos vyriausybės atžvilgių, kad čia yra klaida, kad čia nesąmonė, kad čia žlug, nu taip toliau, daug kritikos. Ir man labai panašiai atrodo, Islandija, mes juk norėjom, kad Islandija pripažintų Lietuvos nepriklausomybę. Atsisakytų savo interesų, bet pasakytų savo žodžių vertybinių klausimų. Užrašyti atstovybės pavadinimą Taivano vardu, tai irgi vertybinis klausimas, kuris labai giliai susijęs su mūsų vertybėmis. Su mūsų vertybėmis, dėl kurių Lietuva 200 metų nebuvo laisva, ane, jis labai susijęs su tom vertybėmis. Tačiau labai lengvai, šiek tiek mes praradom ekonomiškai, ką mums tos vertybės, geriau interesai, geresnė prekyba. Čia mano nuomonė. Aš nežinau, ar tai išmintingas žingsnis. Aš nekviečiu ir nesakau, kad kiekvieną kartą laikantis vertybių tuščiai reikėtų kišti savo, rizikuoti. Galbūt kitas iki nebūtinai reikia mirti dėl to, nes galbūt tu miręs mažiau padarysi dėl savo artimo, dėl savo vertybių. Aš nežinau, ar tai teisingas sprendimas, kaip, bet kokiu atveju, aš nežinau, ar aš drįščiau taip pasielgti, bet kokiu atveju, aš nedrįščiau kritikuoti vyriausybės, kai jį pasilgė laikydamėsi vertybių ir mes prarandam kažkiek tai savo interesų, savo naudos. Čia va toks pavyzdys man išėjo iš laisvės. Ir kadangi visą gyvenime mes norim naudos, mes ieškom naudos, tokia mūsų prigimtis. Ir klausimas tame, pagrindinis klausimas yra tame, kaip atsispirti spaudimui, kaip atsispirti šetono spaudimui, aš pasakyčiau, blogio spaudimui, kaip neįsižadėti tų savo vertybių gyvenime. Nes kiekvieną kartą, kai pradėjo pirmas tas filosofo žodžiai, kiekvieną kartą gyvenime mums reikia apsispręsti ir pasirinkti. Nes tas spaudimas, kol mes gyvi, visą laiką egzistuoja. Ir geriausias pavyzdys, kaip visada, yra Kristus. Dėl, pavadinsiu tai vertybėmis, dėl žmogaus, dėl kiekvieno žmogaus, dėl artimo. Ką padarė Kristus? Jis atidavė savo gyvybę. Taigi, vienintelis būdas nepaslysti ir išlikti ištikimam, tai atiduoti, būti pasiruošusiam, numirti dėl savo artimo. O jeigu artimas mums didžiausia vertybė, tai yra vienintelis dalykas, tai pagrindinis dalykas yra, kaip atsilaikyti, tai būti pasiruošusiam, numirti dėl savo artimo. Ne daugiau, ne mažiau. Žinot, skaičiau apie Lietuvos partizanus, išdavikus. Ir vienas jų, aš be pavardės neprisimenu, buvo daug metų ten partizanas. Aš turiu išdavikus Lietuvos atžvilgiu. Aš nesakau, kad reikėjo pasiimti ginklą ir kariauti. Aš ne taip. Bet vat, Lietuvos taip, atžvilgiu, tie partizanai buvo arba didvyriai, arba išdavikai. Ir vienas iš jų buvo didvyris. Daug metų palaikė tą partizaninį judėjimą, buvo partizanas. Kas jis? Lietuvos atžvilgiu. Didvyris. Tačiau vieną kartą jis sučiupo, kankino ir jis visus išdavė. Kas jis? Išdavikas. Kokia ta riba tarp to būti didvyriu ar išdaviku? Lygiai taip pat mūsų santykiai su Dievu. Ir kad išlaikyti tą ištikimybę Dievui, Biblija sako, turi būti pasiruošęs numirti dėl savo vertybių. Kai buvau jaunas, mokykloje mokiausi, žinot, tada buvo, visi buvom spaliukai, pionieriai, komjaunuoliai. Neturėjom būti tais sovietmečiais. Bet aš nebuvau komjaunuolis. Ir ten mums buvo sustiprinta klasė tokia ir prisimenu auklėtoją, kaip norėčiau, kad būtų komjaunuoliška klasė pas mumis. Žinot, ten sustiprinta kiečia, visi kiečiausi ten susirinka, aš žiopliausias iš tų kiečiausių, bet tai kad kažkaip vertybinių pagrindų nestojau tą komjaunimą. Nes kažkaip, supratau, kad tai neteisinga būtų. Mano mama, mano šeima, mamos šeima visa buvo ištremta, du kartus ten jis ištremė, jie buvo Krymo vokiečiai, ištremė mano prosenelis, mano ta teta, kuris su manim gyveno, jį visą laiką pasakodavo, jie motinos neturėjo, turėjo tik tėvą ir kaip jį suėmė į tą sunkvežimį pasodino ir tik spėjo ryšiuliuką jam surišti kažką ten maisto ir bėgdama įdavė tą ryšiuliuką. Ir visą laiką pasakodavo tą istoriją. Ir visą laiką prisimindavo. Ir bet galbūt ne dėl tų politinių ar dar kažkokių reikalų, aš nebuvo komunolis, galbūt dėl to, kad aš turėjau, širdyje Dievą turėjau. Ir negalėjau leisti savo būti tokiu komunoliu. Ir mane tik vis laik gazina, tu neįstosi į aukštąją mokyklą. Na, aš ir nestojau aukštąją. Neįstosi į aukštąją, ne komunolis, ir nereikia, nestosi. Ir vieną kartą mūsų klasė mūsų tai stiprinti klasiai, skyrė kelionę į Leningradą, tada dabar Sankt Peterburgą. Skyrė kelionę, bet mane išbraukė iš to sąrašo, visi važiuos, tik skyrus mane, kadangi nieko nenuolis. Bet tada susirinko visą klasę, nuėjo pas direktorių, ir direktorius įrašė mane. O man tai buvo palaikymas, mano klasiokai mane palaikė. Aš iš to, atrodo, laikymosi vertybių gavau daugiau naudos, nes kokie šaunuoliai, jie buvo mano pusė, man tai buvo be galo svarbu. Jo, daugiau naudos negu žalos, daugiau diskriminacijos nei kaip ir neturėjau aš tokios. Žinot, kai tarnavau toje sovietinėje armijoje, man buvo toks nutikimas, atsitiko. Gal esu pasakojęs, nežinau, čia daug visą pasakoju, visą gyvenimą šitai bažnyčiai. Tai, su metais, aš prisimenu, mano močiutė visą laiką pasakodavo visokias istorijas ir visą laiką kartodavo tas istorijas vaikui. Tai, ir aš dabar save pagaunu kartais. Žalia Rūta, aš vėl kartuoju, kažkas pasakė, tu jau sakėjai, ten sūnus pasakė, tu jau sakėjai. Žalia Rūta galvoju, ir aš dabar taip pat kartuoju, visą laiką kartuoju tas pačias istorijas, kaip mano tos močiutės. Tai va, man buvo toks atsitikimas. Aš buvau jaunas karys, ką tik tais ten pašauktas ir stovėjau budėjime. Žinot, ir ten buvo sunkus metas, pradžiai labai sunkiai. Lietuvoje, Rusijos armijoje, tai tarybinė armija, buvo ir yra dedevšina, tokia vadinam, kai vyresni kariai, kurie ten tarnavo metus, 2 metus reikėjo iš viso tarnauti, kurie metus atitarnavo, engdavo tos jaunus, žinai. Ir jie vis laik ten būdavo, jiems daugiau dirbti, daugiau būdėti, daugiau ir iš jų, ir įtyčiodavosi iš jų, ir visą kitą. Paskui tie metus įtarnauja, jie išeina namo grįžta, tai pradeda, vėl nauja pamaina ateina, engia tos kitus. Vat ir eina tas ratus. Vieni kitų engia, žodžiu. Aš buvau stovėjau jaunas karys, ką tik mamos vaikelės, buvau tikrai nieka tokia, ir dabar mums įsiuntė ten kažkur Užbaikalė prie Kinijos, Mongolijos sienos, ten tokia skilė visiškai, kur -40 žiemą, baisu ten buvo. Ir ateina kitas karys jau, tas senis vadinamas, senis, jis buvo valgyklos viršininkas, ir man sausainių pakelį duoda. Taip, duoda. Šventasis. Atėjo, iš kur čia jis? Nepričiom, kažkoks senis, kuris turėjo mane engti, jis duoda man sausainį pakelį. Delikatesas, čia delikatesas, aš nedavalgęs, nedamiegojęs, duoda. Ir paskui tenais draugystė su juo užsimesga ir jis turėjo savo kambariuką ten valgyklą, jis ten pasikviesdavo mumis, klausinėdavo, mes apie viską šnekėdavom, apie muziką, apie politiką, apie ką tik nori. Aš ten politiką daug nešnekėdavau, bet jis mane daugiau provokuodavo. Sakydavo, ką darytum, jeigu būtum prezidentus, da, ką nors tokius klausimų užduodavo. Ir apie muziką, apie visokias užsienio grupės, ten, nežinau, Beatles ar dar ką nors tenais, visokius tokius dalykus. Ir praėjo metai, jis jau išvažiavo ir mane pasikvietė saugumėtis. Tas pas save pasikeičia. Tarp kitko, ten saugumėtis buvo, saugumas man patiko, kaip jie veikė. Visų pirma, tai buvo pats geriausias karininkas visam daliniai. Mes, žinot, sovietmečiu, mes visi vaikščiom surūgę. Vienintelis žmonės, kuriuos aš nesurūgusius pamačiau, tai tikinčių žmonės. Kai aš sutikau protestantus, baptistus, tenais vokietukus, aš buvau nustebęs, jie šypsosi, jie ateina, jie tau šypsosi. O visi buvo surūgę, savo reikaluose paskendę. Va. Ir nu, aš žinau, kodėl saugumiečiai nebuvo surūgę, kodėl kitaip elgėsi. Nes tada ne sovietmečiais nebuvo psichologijos. Visi man buvom tamsi liaudės. O geriausia mokykla buvo KGB mokykla, ta saugumo ta mokykla. Ten jau dėstė, kaip priklausė. Jie žino, kad reikia patraukti žmogų į save, reikia jam šipsuotis, reikia maloniam jam būti, taip toliau. Jie vienintelis, žinai. Jis buvo pas fainiausias karininkas. Ir buvo toks atsitikimas, tarp kitko. Nu, čia tai tik papasakos. Man taip nustebino. Odnas ir Raimonda, kas pažįstat juos, buvęs pastorius su žmona. Vienintelis žmonės, kurie mane aplankė. Jie kažko ten važiavo į Sibirą ir aš ten netoli buvau, jie pasuko į aplankį. Ir jie atvažiavo pas mane, išlėpa, ten stancija Bizrečinė, galima Google pasižiūrėti, ten griuvėsiai beliko dabar. Išlėpa iš traukinio ir bando paklausti, nu, kur, kaip ten tą dalinį rasti. Ir atsitinai kažkoks karininkas yra. Jie prieina prie to karininko į paklausti. Ir atsitinai tas karininkas buvo būtent mūsų dalinio saugumėtis. Jis, aišku, maloniai su šypsena parodo, kur ten tą dalinį ir padeda jiems mane surasti, žodžiu. Tai va, praėjo metai, pakviečia mane tas saugumėtis pas save. Jis sako, žinai ką, Viktorai, turiu skundą ant tavęs. Nu ir duoda man paskaityti mano draugo skundą, tą mano geriausio angelo, man atsiusto angelo skundą. Nu ten taip parašyta maždaug, taip, turiu pareigą parašyti, kad toks ir toks, va taip ir taip, antisovietinė veikla, ten jis taip šnekai, taip. Nu ten baisu, ten paskaičius, nu, praktiškai reikia prie sienos statyti sušaudyti, reiškiasi. Toks antitarybinis veikėjas, toksai ten žiaurus. O tais laikais, nu, ten kalėjimas, visą kitą už tai. Sako, aš turiu 7 tokius. Ir kitų draugų, aš daugiau turėjau draugų, ne, tų maskviečių, visokių ten, tų, kitiems, jis, vat, tas žmogus man daugiau gerą padarė, o buvo tokių, kuriems aš daugiau gerą padariau, ten buvo visokių. Bet jie irgi parašė tokius pat skundus, ne ką geresnis. Žodžiu, aš 7 turiu, aš perskaičiau, sugebėjau perskaityti 3. 3 perskaičiau, sako, nori dar paskaityti, sako, ne, užteks man, daugiau nebenoriu. Nu ir tada atsirado, dar vienas karininkas, sako, čia mano viršininkas, sako, čia man viršininkas, kur daugiau žvaigždučių turėjo, su daugiau žvaigždučių, žodžiu. Nu ir sako, nu ką, Viktorai, rašyk pasiaiškinimą. Nu, rašau pasiaiškinimą. O tas pasiaiškinimas, jie taip psichologiškai, man 19 metų, o tenais dėdai tokie, reiškia, jie taip to psichologiškai paveikė, tai tu turi pasiaiškinimą šiaip savo rašai, kad buvo toksai, tenais gyventi Šiauliuose, Otonas Balčiūnas, žinai, ten ta kažką, ten toks, aš nežinau, Valdas, aminėjau tave, neprisimenu, žinai, gal nebuvom pažįstami, bet ta prasme, vardą, pavardę, ten kur gyvena, viską reikia parašyti, jis kažką ten sakė, kažką ten darė, suprant, ir man nepatinka tas rašymas, ką aš ten rašau. Aš sakau, nu ne, ne, jis sako, taip nerašyk, jeigu taip parašysi, nieks nepatikės, tu rašyk kitaip. Nu, praktiškai tu parašai tą pasiaiškinimą pagal jo diktavimą. Ai, dar sako, ai, paskui pasitaisysi, žodžiu. Nu, aš parašiau tą pasiaiškinimą, jis man taip nepatiko, nes gaunasi, kad aš jau skundą rašau ant savo draugų, savo brolių, žodžiu, tą skundą, pagal jo diktavimą. Ant galą sako, jau naktis, jau daug valandų aš jam praėjau, jau naktis, jau... Sako, ai, tik to vėlyvas laikas, pasirašyk, tiek to bus gersi tas, pasirašyk, reikia mėgoti, žodžiu. Bet man, aš kažkaip, nu, negaliu, aš sakau, ne, aš nepasirašysiu. Ir, žodžiu, aš atsisakiau pasirašyti, ir nuo to momento prasidėjo spaudimas, kad aš pasirašyčiau. Bet aš kategoriškai atsisakiau. Jie visai spaudė, reiškia, vienas vaidino gerą tas karininkas, o tas jo bosas pikta, tas... Išeinama tas gerėtis, sako, žinai, tas bosas, tas jo vadas, sako, aš tave ten supūdysiu kalėjime, tu taip ir taip, visai. Nu, tada išeina tas blogėtis, išeina gerėtis. Sako, girdė, nu ko tu mane pavedė prieš viršininką, tu mane pavedinėjai, žinai, visai. Na taip, įdomu, nu, ten visai, ten kelia ragė, viskas. Tu pagalvok apie savo motiną, apie savo šeimą, tu supūsi kalėjimą, kaip jie jausi, žodžiu. Viskas, štai dabar kelia telefono ragelį, skambina, kviečiu sargybą, vežam tave į kalėjimą. Nu, va, toks spaudimas buvo. Ir tuo momentu, vienintelė mintį, kurį aš atnešiau iki čia, iki dabar, aš supratau vieną dalyką. Nu, parašyti netiesą ant savo brolių, seserų, tai yra peržinti prieš savo vertybės. Bet nepakliūti į kalėjimą, į nesupūti kalėjimą, tai yra mano interesai. Aš nenoriu kalėjimą, aš bijau tų kalėjimą. Nenoriu žūti, jaunas mirti kalėjimą. Aš turėjau pasirinkimą, ar man mirti kalėjime, ar man išduoti savo artimų žmonės. Aš nepasirašiau. Aš taip ir nepasirašiau, galiausiai jis leido man perrašyti tą pasiaiškinimą, kažkokį parašiau, žinai, bet jau žymiai geresnį, tokį kaip aš galvojau, be diktavimo, jam atsibodo viskas, tas viršininkas išėjo miegoti. Ten per visą naktį ten buvo, iš šitą tik mane paleido. Jis irgi nuėjo pasnausti, aš ten rašiau naktį, jis mėgoja, žodžiu, žmogus. Taip ir nepasirašiau. Tai vat aš vieną pamoką galvojau. Vienintelis būdas atlaikyti naudos ar interesų spaudimą, tai yra būti pasiruošusiam už jo, už savo numirti, už savo vertybės. Taip, kaip Kristus už jos numirė. Aš nesu tas didvyris iš tikrųjų. Ir esu jautrus skausmui. Manau, kad jeigu ten manęs fiziškai kankintų, aš tikrai viską pasirašyčiau. Būčiau pasirašęs. Bet taip nebuvo. Mane spaudė tik psichologiškai. Psichologiškai. Ir aš viduje tikrai supratau, aš tikrai buvo momentas, kai aš supratau, taip, man teks ten pakliūti kalėjimą. Taip, man teks atsisėsti iš kalėjimo. Bet tikriausiai netoks tikslas buvo, gal jūs buvo užverbuoti, dar kažkaip, žinot. Tai va. Bet Dievas mane apsaugojo ir ne kartą apsaugojo. Taigi, kiekvienam būtinėme arba gyvenimo apsisprendimo, esu girdėjęs tokių istorijų, ne, pavyzdžiui, tai, va, kaip mes išduodam savo vertybės, pavyzdžiui, mes gėdam giesmės, meldžiamės ir mūsų viltis į viešpatį. Ir Biblijoje skaitome, kad visi būrėjai, ten visokie ten auksarankiai, ten gudručiai, kurie mums išgydo, yra nuo velnio, nuo šetono. Čia yra, mes pasitikim į viešpatį. Ir esu girdėjęs tokių istorijų, kai tikinti žmogus susirga nepagydama liga, ir pradeda vaikščioti pas visokius šarlatanus, bandyti išsigydyti. Man irgi tam, vat kiekvienam žingsnį toks, ar mes viešpačiu pasitikim, ar tai šarlatanais. Jeigu viešpas skiria mums numirti, galbūt kartais anksčiau laiko. O kažkaip man tas pasirinkimas, viešpatis pasirinkimas, pasitikti mirti, kada jį beateitų. Nes vat, vis tiek kažkada turėsim kentėti, sirgti, mirti, ar dar kažkaip. Kažkaip vat, man asmeniškai didžiausias ištikimybės viešpačiui ženklas yra numirti su džiaugsmu, su pasitikėjimu, su viešpačiu. Nes gyvenime daug tokių iššūkių būna, bet paskutinis iššūkis, pats paskutinis, tai yra numirti. Visiems teks, ne? Tai vat, kaip reikia numirti su viešpačiu? Man pavyzdys mano mama, kuri, tiesiog, aišku, ten gydėsi, nuo vėžio mirė, 66 metų, netokia sena, jauna palyginus, reiškia. Bet jau prieš mirtį ten dieną, kitą, ten pasimeldė, laimino gydytojų rankas, su sesėm rūpinosi. Nu, žodžiu, nežinau, man toks pavyzdys buvo. Taigi, Baigdamas pamokslą, norėčiau grįžti prie pagrindinės minties, ką aš norėjau pasakyti. Ačiū Dievui, šį kartą tik vieną mintį noriu pasakyti. Tai pasirinkimas tarp Dievo Šetono, tai yra tai pasirinkimas tarp vertybių ir interesų. Ir būti Dievo pusėje, tai yra pasirinkti artimą. Propagandos atžvilgiu, pasirinkti žmogų, o ne idėją. Nu, vat, karai. Aš vis galvoju, kas čia tai karais. Jokia idėja negali būti svarbiau už žmogų. Jokia idėja. Vat girdžiu kartais ten tų stalinistų tokio pasisakymus tokius. Nu, rusų tenais kartais, kadangi rusų kalbą žinau, tai pasižiūriu, ką jie šneka. Jie sako, taip, Stalinas pražudė daugybę žmonių, ten milijonai. Taip, kažkas buvo perlenkta. Bet užtat, kaip jis ten mūsų tą ekonomiką kėlė, dar kažką ten padarė, ten visą kitą. Žmonės yra, tie žmonės niekas. O kažkokie pasiekimai yra kažkas. Vat čia aš matau Šetoną ir Dievą. Tarsi tarp Šetono ir Dievo. Kažkada man Izraelis yra toks pavyzdys. Kai šnekėjau apie propagandą, tas pavyzdį jums sakiau, man kažkoks fantastikas toks buvo. Dar kartą pakartosiu, Geladas Šalitas toksai žydelis. 5 metus buvo pas palestiniečius kalėjime ir galiausiai žydai iškėtė į 447 palestiniečius. Vieną žmogų. Dėl vieną žmogų. Žmogus yra be galo didžiulė vertybė. Tavo artimas yra didžiausia vertybė. Čia iš to pamatysi, ar tu esi Dievo vaikas, ar Šetono vaikas. Nesvarbu, ką tu kalbi. Ir nesvarbu, lygiai tas pats, jokia demokratijos vertybių dėgymo Irake nieks nepateisins tuo karo Irake. Nu, aš taip galvoju, jūs galite nesutikti. Amerikiečių karo, dabar čia jau amerikiečių. Irake vardant demokratijos. Galbūt tik geras dalykas ta demokratija. Bet jis neverto tų žuvusių žmonių to karo. Ir istorija tai parodė, bet kur tos demokratinės šalis, ar ten Libijoje, ar Irake, dar pabando kažką gero atnešti žmonių sąskaitą, žučių sąskaitą, nepasiteisina. Dar blogiau, būna dar blogiau. Dievas nelaimina to dalyko. Niekada Dievas nelaimina. Aš sutrantu, aš nesu tas, visai galvoju, jeigu ar galiu imti ginklą rankas, ar negaliu, jeigu ten reikėtų gintis. Aš suprantu, aš savo, jūs galite nesutikti, aš suprantu, kad aš turėčiau imti ginklą rankas, jeigu reikėtų ginti savo artimą. Savo žmoną, vaikus, tėvus, kaimynus, šalį. Aš suprantu. Nes čia nėra taip, kad aš nuvertinu žmogą. Aš priešingai. Aš aukoju. Eidu pasiimdamas ginklą į rankas ginklą. Aš rizikuoju savo gyvybę. Aš atiduodu savo gyvybę vardant to, kad kiti gyventų. Aš čia nėra tas, kad aš noriu tos nužudyti kodėlgi žmonių. Aš tik ginuosiu tik tais. Aš tą suprantu, bet joks užpuolimas nepateisina. Nepateisina, nes šventame rašte 10 Dievo įsakymų, 2 Dievo įsakymas, svarbiausias Dievo įsakymas, susijęs su pirmoju, mylėk savo artimą kaip save patį. Tai yra didžiausia vertybė. Taigi, būk Dievo pusėje, pasirink savo artimą. Kai turi pasirinkimą tarp vertybių ir interesų, tarp vertybių ir naudos, pasirink visada būti artimo pusėje. Tai tiek norėčiau, būkite palaiminti. Ačiū Jums. Amen.